Ek kyk op na die berge. Waarvandaan sal my hulp kom? My hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid en nooit die werke van sy hande sal laat vaar nie. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word die geskenk van God die Vader en die Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
God het ons met sy seën gegroet. Laat ons met blydskap daarop antwoord. Kom ons sing Psalm 33 vers 1 en 2 agter in die liedboek. Vers 1: Sing vrolik, hef die stem na bowe. Regverdiges verhef die Heer. Dit pas opreg is God te loewe en uit te jubel tot sy eer. Laat die psalmgesange stem van sterk verlange om die Heer te dank. By die smeltend skone harp en sitertone liefde en lof verklank. Psalm 33 vers 1 en 2. En sisters, Christus gebruik die wet van God om te beklemtoon hoe sondig, skuldig en verloor ons allemaal is. Kom ons luister nou na die opsomming van die wet van die Here, soos ons het lees in Matteus 22 vers 35 tot 40. En een van hulle, 'n wetgeleerde, het hom met 'n vraag probeer vastrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Heere jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Ons weet hoe liefdeloos ons teenoor God en teenoor ander mense is. Laat ons ons skuld bely. Kom ons sing gesang 241 vers 2. U die kenner van ons harte, sien my skuld en ken my nood. Ek treur vol berou en smarte, want my sonde bring die dood. Ja, u sien my hart se wonde, sien my ly oor al my sonde. Christus laat my voor u staan, deur sy bloed neem u my aan. Psalm 241 vers 2. sisters, ons het voor God bely hoe liefdeloos ons teenoor hom en ander mense is. God wil ons hiervan vryspreek. In Galasiërs 3 vers 13 lees ons dat Christus ons losgekoop het van die vloek wat die wet meebring, deur in ons plek 'n vervloekte te word. In Christus is ons nou vrygespreektes. Dit dring ons tot geloofsbelydenis. Kom ons bely ons geloof in God. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ons het nou ons geloof bely. Kom ons bevestig hierdie belydenis deur te sing van Gesang 260 vers 11. Ewig onbegryplik wese, U die Vader, Seun en Gees, Heer, leer my, U ken al beter, U gehoorsaam kind te wees. Ons wil sing van al U liefde, in U waarheid wil ons juig. Amen, blye evangelie, amen, bly my hart getuig. Gesang 260 vers 11.
Ons skriflesing kom uit die Ou Testament. Ons gaan uit die boek Exodus hoofstuk 13 lees. Exodus 13 van vers 1 tot 16. Die Here het vir Moses gesê: "Julle moet elke eersgeborene aan my wy. Elke eersteling wat in Israel gebore word, mens en dier, dit is myne." Moses het vir die volk gesê: "Onthou die dag waarop julle uit Egipte, uit die plek van slawerny weggetrek het, want dit is deur sy groot mag dat die Here julle daaruit bevry het. Julle mag op die dag niks met suurdeeg in eet nie. Julle vertrek vandag op hierdie besondere dag in die maand Abib. Die Heer het met 'n eed aan julle voorvaders beloof om vir julle die land van die Kanaaniete, Hetiete, Amoriete, Hewiete en Jebusiete te gee. Wanneer hy julle bring in die land wat oorloop van melk en honing, moet julle die volgende verpligting in hierdie maand nakom. 7 dae lank moet julle ongesuurde brood eet. En die 7de dag is 'n feesdag tot eer van die Here. Dit moet beslis ongesuurde brood wees wat julle 7 dae lank eet. Dan mag daar geen gis of enige suurdeeg by julle in julle hele gebied wees nie. Op die feesdag moet elkeen vir sy kinders vertel: Dit is oor wat die Heer vir my gedoen het, toe ek uit Egypte getrek het. Die fees moet vir julle wees soos 'n teken op die hand en 'n merk op die voorkop, sodat julle altyd sal getuig dat die Heer hom aan julle geopenbaar het. Want dit is met sy groot mag dat hy julle uit Egypte bevry het. Julle moet hierdie voorskrif van jaar tot jaar op die bepaalde tyd nakom. Wanneer die Here julle nou bring in die land van die Kanaaniete en dit aan julle gee, soos hy met 'n eed aan julle en julle voorvaders beloof het, moet julle elke manlike eersteling wat gebore word aan die Here wy en ook elke manlike eersteling van julle vee vir die Here afstaan. Elke eerste hingsvulletjie van 'n donkie moet julle egter met 'n skaap loskoop. As julle hom nie kan loskoop nie, moet julle sy nek breek. Julle moet ook al julle eersgebore seuns loskoop. As julle kinders later sou vra, wat beteken dit? Moet julle vir hulle sê, met groot mag het die Here ons uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry. Want toe die farao hardkoppig was om ons te laat trek, het die Here al die eerstelinge van die Egiptenaars laat sterwe, mens en dier. Om hierdie rede offer ons die manlike eersteling van elke dier aan die Here, maar koop ons elke eersgebore seun los. Soos 'n teken op die hand en 'n merk op die voorkop, moet dit julle daaraan herinner dat die Here ons met groot mag uit Egipte bevry het. Tot sover uit die woord van die Here. Gras verdor en blomme verwelk, maar God se woorde bly vir ewig. Broers en susters, kom ons nader tot die Here in gebed. Ewige getroue Hemelvader, ons dankie vir die voorreg wat ons het om nou in u huis te wees as u kinders. Ons dankie vir nog 'n week wat verby is en 'n nuwe week wat nou begin. Ons dankie dat ons week kan begin met rus. Ons dankie dat ons die week kan begin in u teenwoordigheid. Ons dank u Here vir u genade, u liefde, u ontferming. Ja, ons lewens word gevul met u versorging, en dit maak ons opreg dankbaar. Ons vra daarom, Here, dat u nou met ons in hierdie erediens so besig sal wees, soos net u kan wees, dat deur dit wat hier gebeur, ons u sal dien, maar ons ook versterk sal word en ook rustig sal word in die versorging wat u so mildelik voorsien. Dis 'n stil dag, Here, maar ons gedenk 'n magtige daad, die magtigste van alle dade, die oorwinning oor die dood. Ja, Here, ons gedenk die opstanding van ons Here en Heiland met dankbaarheid. Help ons nou, Here, want ons is swak, sondige mense. Help ons dat ons gedagtes nie sal afdwaal nie. Help ons om ons gedagtes so in te span, dat ons nie net elke woord sal hoor nie, maar dit sal verstaan, en die samehang ons eie sal maak en dit sal gaan uitdra. Ons bid dat waar u evangelie ook al verkondig word, dit suiwers gedoen sal word. Ons wil nie, Here, naïef wees en sê dit is so nie. Ons kan nie daarvoor vra, want ons weet, Daar is mense wat vandag hulle eie agenda van 'n kansel af of van 'n verhoog af gaan bevorder. Daar is mense vandag wat die evangelie skeef gaan trek. Daar is mense wat in eie geregtigheid en eie hoogheiligheid u heiligheid en u geregtigheid gaan probeer aantas. Werk in hulle, Here. Bewaar ons van hulle gedagtes en hulle invloed. Amen. Kom ons sing saam, broers en susters, uit gesang 457, gesang 457, daarvan verse 1 en 2. O Hemelvader, uit die hand alleen kom ware seën, en dit wat daarop volg. Julle moet elke eersgeborene aan my wy. Elke eersteling wat in Israel gebore word, mens en dier, dit is myne. Broers en susters, net voor die volk uit Egipte gered is, 'n sekere opdragte aan hulle gegee. Daar moes groot opgewondenheid gewees het oor hierdie nuwe toekoms wat op hulle wag. Vir ongeveer 400 jaar het hulle eers as bywoners en toe mettertyd slawe geword en het hulle 'n swaar bestaan gehad in Egipte. Nie oor kos nie, maar oor die werk wat hulle moes doen en oor die manier waarop die farao's hulle behandel het, ook met kindermoord. En nou, waar daar geen uitsig is nie en geen hoop is nie, gebeur dit dat die Here vir Moses stuur en Moses die farao nie kan oortuig nie, maar die 10 plaa oortuig die farao om die volk te laat trek. Nou skielik is daar 'n ander uitsig, 'n ander blik op die toekoms wat vir die Israeliete duidelik word. Waar hulle toekomsblik 1 was van môre gaan ek opstaan en ek gaan werk en ek gaan slaap. En die dag daarna gaan ek opstaan en ek gaan werk en ek gaan slaap. Is dit nou nie meer ek gaan 'n vreemdeling in 'n vreemde land as slaaf deurbring nie. Dit is ek gaan môre opstaan en ons gaan weggaan En die dag daarna gaan ons trek tot ons by die punt kom waar ons 'n land wat vir ons beloof is gaan inneem. En daar gaan ons dan in 'n land van melk en honing lewe en 'n rustige bestaan hê. In 'n land van ons eie gaan ons werk en vir onsself 'n toekoms bou. Dis hoop. Dis 'n wonderlike hoop wat begin realiseer. En dit, broers en susters, is 'n belangrike deel van elke mens. Die woordjie hoop. Te veel kere gebeur dit dat mense in verslaandheid 'n bestaan begin voer waarin hulle geen genot vind nie. Waarin daar geen vrede is nie. 'n Sukkel bestaan van elke dag maar net aangaan. 'n Sukkel bestaan waarin môre en oormôre en die dag daarna presies dieselfde is. Geen uitsig, geen toekoms nie. Maar dan kom die woordjie hoop. En dit verander 'n mens se bestaan, selfs wanneer dit regtig baie sleg gaan. Verander hoop en 'n nuwe blink toekoms of die toekoms wat wink, verander daardie bestaan. Ja, uitkoms het hierdie wonderlike byvoordeel dat dit hopeloosheid, ja, depressie uit 'n mens se lewe ban. Die lig van 'n toekoms met hoop verban die duisternis van neerslagtigheid in die mens se gemoed. Daarom is hierdie vooruitsig vir die Israeliete 'n wonderlike een. Ons kan onsself waarskynlik nie ten volle indink hoe dit vir hulle moes gevoel het om te weet nou gaan ons trek en daar is ons op pad na 'n beloofde land toe nie. Maar daar moes groot opgewondenheid gewees het. En net so voor hulle trek kom die Here nou en sê vir hulle: Ek vat julle soontoe op grond van my beloftes. Die Here sê vir hulle, ek gaan woord hou en julle vat na waar ek gesê het ek gaan. En dis 'n wonderlike plek. Dan kom die voorskrif, elke eersgeborene behoort aan my. Van mens en dier. En ons sal later sien dat wanneer hulle in die beloofde land kom, ook die eersgeborene in terme van dit wat die eerste vrugte is, wat vir die Here gegee word. Nou, wat doen die Here met hierdie enkele daad van vra of eis? Of aandring, of wat mens dit ook al wil noem, hierdie voorskrif dat die eersgeborene aan die Here behoort. Nou wil ek nie in familiepolitiek betrokke raak nie, want ek self is 'n eersgeborene, en ek weet, party sê die middelkind kry die swaarste, en die jongste is die een wat die meeste voorgetrek word, so daar is die politiek tussen eersgeborene en latergeborene, oudste en jongste en middelkinders, en die wat nog gevoorreg het om meer broers en susters te hê, daar is 'n interne dinamiek en 'n politiek en familie van waar jy gebore is, waarin ek my nie nou wil laat opneem nie. Maar die een ding wat waar is, is dat die eersgeborene onder teken van nuwe beginne en hoop staan. Want tot die eerste kind nie gebore is nie, is jy nie seker of jy ma en of pa gaan kan word nie. Tot die eerste te kind gebore is, is daar nie 'n nageslag nie. Daar die eersgebore verseker die voortsetting van 'n spesifieke geslagslyn. Nou in 'n situasie soos waar dit Israel was, waar dit 'n patriargale of 'n manbeheerde samelewing was, was daar die eerste seun dan die teken van die voortsetting. 'n Teken van hoop. Maar so was dit ook gewees met die diere. Daai eerste dier, daai eerste kalfie, daai eerste lammetjie, daai eerste vulletjie. Is 'n teken van hoop, van vorentoe gaan. Baie boere kan die eerste skaapie onthou, maar die 20 wat daarna gebore word, is maar net deel van 'n proses. Selfde met 'n oes. Wanneer jy met groot angs en onsekerheid saai, dan weet jy daar is soveel dinge wat kan gebeur tussen die oomblik van saai en die oomblik van oes, dat dit 'n groot risiko is. As dit nie reën nie, is dit 'n misoes. As die sprinkane kom, is dit 'n misoes. As die onkruid te veel is, is dit 'n misoes. As jy siek is of tot sterwe kom, kan jy nie gaan oes nie. So daar's 'n groot stuk onsekerheid rondom saai. En wanneer jy die eerste vrugte kry van daardie insette, is dit onder die teken van hoop. Is dit onder die teken van môre en oormôre en vooruitgang wat jy oes. En nou? Nou kan ons die volle sirkel teruggaan en nou hoor ons dat die Here sê hier die eerstes behoort aan my. Wil die Here daarmee sê dat hy die toekoms en die hoop steel? Wil die Here daarmee sê dat eintlik is hulle nie geregtig op hierdie eerste teken van hoop nie? Dis syne. Of werk dit 'n bietjie anders? En as ons gaan kyk na God se bemoeienis deur die geskiedenis, dan is dit duidelik dat die simboliese handeling van die eerste aan die Here wy 'n belydenis is dat by die Here is dit wat die toekoms lê. Die eersteling behoort aan die Here, met ander woorde die hoop en die toekoms is nie net die Here se nie, maar word juis deur die Here nie net verseker nie, maar ook gebring. Enige hoop wat daar vir ons is, word nie gevind in die eersteling van iets nie. Die eersteling van enige iets is die teken van hoop wat ons net by die Here vind. Want is net in die Here se hande wat die toekoms is. En deur jou eersteling aan die Here te gee, bely jy dat jou toekoms in die hande van die Here is. Mens kan jou indink, die boer is baie bly oor hierdie eerste lammetjie wat gebore is. En nou het hy daar die lammetjie, en dis wat moes gebeur, gaan offer. Hierdie eerste kind is nie eintlik sy kind, maar dis die Here se, en hy moet dit by die Here gaan afkoop. Afkoop by die Here, sodat daardie kind kan lewe en aangaan as jou kind. Dis met ander woorde 'n groot stuk belydenis waartoe Israel geroep word. Dis nie 'n klomp wetsvoorskrifte wat net gegee word sodat die mense kan wys hulle kan wette gehoorsaam nie. Dis 'n stuk belydenis. Ek koop hierdie kind af want dit behoort aan die Here, want die toekoms behoort aan die Here. Ek gee hierdie eerste lam aan die Here want die toekoms behoort aan die Here en daarom sal daar nog lammers wees. Hierdie is nie my enigste lammetjie nie. Hierdie is die eerste een. Hierdie is nie my eerste vulletjie. Dit is een van baie, maar is net die eerste een. God, as die een wat die toekoms in sy hande het, die toekoms behoort aan hom, word bely wanneer daar die eerstelinge aan die Here gegee word of die eersteling van die Here afgekoop word. Maar daar's ook 'n tweede lyn, broers en susters, waarvan ons moet kennis neem. Dit gaan oor die verskil tussen dit wat God gedoen het en dit wat van die mens gevra word. Van die mens is gevra, gee die eerste van elke jaar se oes, in terme van diere en vrugte en graan, gee die eerste van jou kinders. Die Here sou nie sy eerste nie, maar sy enig gebore. Geen verdere seuns sou hy gee. En die enig gebore seun van God sou doodgaan en onder die teken van wanhoop ingaan. Die enige gebore seun sou doodgaan om die finale toekoms te waarborg. Deur sy enige gebore seun te gee, breek God die bande van dood en wanhoop finaal en kan nie eens meer die dood 'n inspraak hê op die toekoms wat in God se hande is nie. Ons leef nie meer in die teken van die uittog nie. Ons leef nie meer onder die teken van verlossing van slawerny nie. Nee, ons lewe onder 'n groter teken van hoop, 'n verlossing. Verlossing van die mag van sonde, verlossing vanuit die kloue van die dood. Daarom staan ons eintlik onder 'n groter teken van hoop. Daarom is dit eintlik vanselfsprekend dat ons ons hoop in die Here se hande sal plaas, dat ons op die Here sal hoop en op die Here sal vertrou. Dit beteken nie dat alles hierso perfek gaan wees nie, daar gaan ook probleme wees. Maar die Here het klaar die finale toekoms verseker. Daai finale waarborg is klaar geteken. Die leë graf en die belofte van 'n wederkoms verseker ons van die finale toekoms. Dit is myne, sê die Here, wanneer hy praat oor die toekoms, oor die tekens van die toekoms. Dit was sy daad van genade op Golgotha. En daarna met 'n leë graf. En daarna met 'n hemelvaart en 'n belofte van weerkom. Ja, selfs die waarborg van die Gees is klaar gegee. Daar's dinge wat ons bekommerd maak oor môre en oor môre. Maar God het vir ons 'n beter oormôre, 'n beter einde. Dit maak die partykeer terugslaa van hierdie lewe die moeite werd, hanteerbaar. want ons ewigheid is verseker. Die ewigheid is in God se hande, dis syne. En hy het vir ons klaar gegee. Moet daarom nie moedeloos voel nie. Moet daarom nie bang wees vir môre en oormôre nie. Die hoop is die Here se. En hy het vir ons gegee in Christus. Amen. Kom ons bid saam. Dankie Here, dat ons nie moedeloos en hopeloos hoef te voel nie. Dankie Here, dat hoop en die toekoms aan U behoort. Dankie Here, dat U getrou is aan U woord en dit wat U beloof het, waar maak. Het vir Israel, Here, die land van melk en honing beloof en hulle het dit in besit geneem. U het vir ons die ewige lewe gewaarborg en ons sal in die nuwe Jerusalem woon, want U is getrou aan U woord en U het reeds die toekoms verseker. Ons bely dit en ons vra dat ons uit daardie werklikheid ons krag en hoop en vreugde sal put. Seën ons asseblief Here in hierdie week wat voorlê. Ons dra nie op almal wat met vakansie was en nou weer begin werk, dat hulle met ywer en vreugde ook hierdie nuwe tydperk sal aandurf. Dink aan die kinders Here wat môre weer begin skool gaan. Daar is soveel nuwe beginne, Here, in ons lewe. Maar elke nuwe begin se hoop is in U hande. Ja, die toekoms is veilig by U. Ons bely, Here, dat ons sondaars is. Ja, ons doen ook verkeerd, maar ons is verkeerd en ons kan maar net smeek om vergifnis en in die oomblik van smeek reeds begin jubel oor die genade wat ons ontvang. Aan U behoort die heerlikheid, die ewigheid en die hoop. Amen. Gesang 470, daarvan verse 2 en 4, ten slotte, U troon hoog as 'n vesting, verhoor ons as ons vra, en dit verhaal volg.
Thank you.
Ontvang nou die seën van die Here en gaan huis toe in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.